Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Marie Rasmussen.
Tak.
Tak, fordi du er kommet i dag.
Tak.
Og har kørt lige vejen fra Holbæk.
Æstens. Årshavet.
Årshavet og Æstens. Nej, den holder du da. Kan du lige introducere dig selv og fortælle lidt om, hvem du er?
Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Marie. Sodemand Rasmussen, faktisk. Mm. Jeg har to drenge. Jeg har Kasper på 5 og Lukas på 4. Så er jeg gift med min mand Flemming. Vi har været sammen, siden vi var 15.
Hold da gæld.
Ja. Så vi har et godt makkerskab. Men jeg oplevede i det at blive mor, at det var en voldsom oplevelse. Det var en stor transformation at stå i. Også selvom at det var Kasper den første var et ønskebarn. Vi havde prøvet i tæt på et år, og jeg har også været igennem en spontan abort. Mm-hmm. Så at stå med ham var noget, vi havde glædet os til, men det var stadigvæk fyldt med...
Sådan var det der.
Ja, men det var stadigvæk fyldt med enormt meget overvældelse. Mm-hmm. Jeg befandt mig lige pludselig et sted, hvor ikke jeg var i stand til at mærke mine egne behov. Jeg kan huske, at jeg tænkte, Hvad har jeg brug for? Hvad har jeg lyst til lige nu? Og jeg anede det slet ikke.
Mm. Altså det var efter, du fik ham?
Efter fødslen. Og så gik der faktisk heller ikke så lang tid, før vi kiggede på hinanden og tænkte, vi skal ikke bo her. Vi vil gerne flytte.
Hvor boede der?
Der boede vi lidt længere ude for Asnæs mellem Herstrup og Vig, hedder det. Så vi havde en 4 kilometer til den nærmeste by, så det der med altid at skulle have børn eller barn ind i bilen og ud igen for at hente liter mælk og sådan noget, det ville vi gerne ud af.
Ja.
Så vi ville rigtig gerne ind til Asnæs at bo. Så vi satte huset til salg, og samtidig så oven på den her spontane abort besluttede, vi ville ikke bruge så lang tid på at
prøve igen.
Nej, så vi kastede os ud i og så se, hvad der skete. Og det gik ikke så lang tid. Så jeg har 11 måneder mellem børnene.
Så den, du tvillinger?
Yes. Mm-hmm. Så den lille, han bliver 5, inden at den store bliver 6.
Hold da kæft.
Ja, så det var rimelig tough stuff. Og den dag, jeg føder den lille Lukas, der føder der klokken er 5:30 om morgenen. Uh-huh. Og klokken 1:15, der afleverer vi nøglerne til den nye køber.
Samme dag, simpelthen?
Yes, eller det vil sige, min mand og min papfar var søde og købe med den. Jeg blev hjemme med børn. Men, og min mor var også lige til at give en hjælpende hånd. Uh-huh. Og man kan sige, den historie prægede resten af vores en lang tid af vores tid. Vi flyttede i et sommerhus, som var fyldt med skimmel med de her 2 små børn, så vi skyndte os at pakke sammen igen, fandt et andet sted at være, mens vi fik bygget vores nye hus. Mm-hmm. Og vi glæder os helt vildt til at komme ind i det. Det var også svært at være væk fra alle vores ting. De var pakket ned i en container. Så at endelig at få det her hus og tænke, nu lander vi. Indtil vi fik kigget os om og tænkte, at vi skal lave træterrasse og have og skur, og vi har ingenting. Vi har et hus og en kæmpe bunke jord og helt vildt meget grus. Mm. Og så gik vi i gang. Så rigtig mange middagslure, de var jo små, så de så heldigvis middagslure, de gik med at bygge. Mm-hmm. Og om aftenen byggede vi, når de sov og gået i seng. Så at kigge tilbage på det, kigger vi nogle gange på hinanden og tænker, at vi ved slet ikke, hvordan vi er kommet igennem. Mm. Det har været helt vildt og virkelig tryg på. Og jeg tror ikke, jeg ville ønske for nogen, at de presser sig selv i den grad, som vi gjorde. Så man kan sige, at min overvældelse kom ikke kun i at være mor, den kom i alt det, vi lagde ovenpå. Mm-hmm. Sit tilbage, så tror jeg, at farten, vi lagde ovenpå, og alle de ekstra ting, var en måde at gemme det, der var svært. Mm-hmm.
Så kan bare knokle igennem.
Ja, jo mere vi knoklede, jo mindre var vi fri for at mærke noget som helst. Det er helt sikkert. Mm. Og så skulle jeg tilbage på arbejde. Mm. Og jeg har været hjemme i de her 2 år, som var gået op i husflytning, pakkeri og salg af hus. Og Og kom tilbage til 37 timer. Og det var både lidt en befrielse at komme på arbejde og få lov til at forholde mig til voksne mennesker og få lov til at forholde mig til mig selv i min arbejdstid. Jeg skulle ikke tage hensyn til børn, nogen andres behov. Det var mine, dem der var sammen med, de kunne klare deres egne behov.
Men ikke så meget blæskift på...
Nej, ikke de kollegaer, jeg havde der. Nej, de kunne godt klare sig selv. Okay. Så man kan sige, det var en befrielse, men det var stadigvæk... det var nogle andre udfordringer, der kom. Mm. Jeg var mega glad for rutinerne, for det der med at komme det hele i kasser, gjorde det lidt mere overskueligt for mig. Mm-hmm. Jeg flyttede. Jeg flyttede gruppe og kom ind i en gruppe. Det var heldigvis... det var heldigvis en stor arbejdsplads, så derfor kunne vi sådan minkelere rundt, som det passede. Og der var heldigvis plads til, at jeg kunne lave det, der var rigtigt, hvis man kan sige det sådan, for mig i det øjeblik. Mm-hmm. Det kan lyde sindssygt kedeligt, men det var virkelig en befrielse at sidde og lægge 1800 huse i holder på en hel dag.
Okay.
Og jeg tror, at mine kollegaer, de lod mig nus med det, fordi de vidste, at det skulle gøres, og det var nok det, jeg havde allermest brug for, ikke at forholde mig til særlig meget andet. Mm-hmm. Men der var stadigvæk overarbejde, der var stadigvæk lidt pres på, og jeg er også en pligtopfyldende pige. Mm-hmm. Så det var... det var svært sådan at få enderne til at hænge sammen, både på hjemmefront, men også at yde det, jeg synes, jeg skulle.
Mm-hmm. På arbejde.
På arbejde, ja, helt sikkert. Så kom corona. Mm-hmm. Og på det tidspunkt, der var det gået op for mig, at jeg havde brug for hjælp. Mm-hmm. Det var så lige været der i 20. Jeg startede hos en psykolog. Corona kom, og så var vi hjemme på fordeling. Så jeg var en hel uge på arbejde og en hel uge hjemme.
Okay.
Og det var virkelig en redning at få lov til at komme hjem. Mm-hmm. Og jeg kan huske, at den første tid, der min mand det var ham, der afleverede børnene, og det fortsatte vi med. Og så var det mig, der hentede. Mm-hmm. Jeg kunne slet ikke overskue, så han begyndte at spørge mig til, om jeg ville aflevere børn om morgenen. Og jeg tænkte, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal bare have min egen lille rum herhjemme. Og da vi så nåede hen på den anden side af sommerferien, så kunne jeg mærke, at mit overskud var kommet tilbage, for nu havde jeg lyst til at aflevere børnene. Mm-hmm. Så jeg begyndte at aflevere børnene og hente dem igen. Og det var ligesom også, det var ikke alle dage afleveret, men det var det. Da vi så kom lidt længere, så oplevede jeg en dag, at jeg kom fra Holbæk. Jeg havde været ordnet et eller andet, og klokken var 1:30. Og havde det været få måneder forinden, så var jeg kørt hjem og havde ligget halvanden time på sofaen, eller halvanden time i min seng, eller hvad jeg nu havde brug for, inden jeg hentede børnene. Mm-hmm. Men på det her tidspunkt opdagede jeg, at jeg var så meget overskud, så jeg havde faktisk lyst til at hente dem. Mm-hmm. Så alt det her overvældelse har også gjort, at jeg har ikke kunne være den mor, jeg gerne ville være. Jeg har forsøgt se tilbage på det, har jeg gjort det lige så godt, som jeg kunne. Mm-hmm. Min nedtur har også gjort, at jeg kan stå et andet sted i dag, end hvis ikke jeg havde haft det. Mm-hmm. Som en mere bevidst mor og kvinde.
Man kan fortælle lidt mere om den nedtur, fordi jeg tror, vi skippede lidt nærmest hen til hvor alt er godt.
Ja, det var sådan en oplevelse af ikke at kunne mærke hverken mine egne behov eller mine egne følelser. Når min mand fortalte, at han elskede mig eller var smuk, så tog jeg det slet ikke ind. Altså, det var ligesom om, jeg forstod det ikke. Eller også ville jeg ikke tro på det. Og jeg var godt, der var noget inde i mig. Jeg var godt klar over, at det var sådan, at det var. Men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle lave det om. Og samtidig så havde jeg også en følelse af, at den omsorg og de følelser og den glæde, alle de følelser, jeg gerne ville rumme andre mennesker med. De var der heller ikke. Så det var sådan en gang plørevand, der blev hældt på mig, og det var også det, der flød ud af mig til andre mennesker.
Hvornår begyndte der at være noget? Altså, hvis vi tænker, nu, der var det første barn.
Ja.
Altså, gik tingene okay der? Eller var
ja, det også gjorde sådan, det, fordi mor... han sov faktisk godt. Det, der har nok har været allersværst, det var da nummer 2, fordi han ikke sov. Mm-hmm. Så det var næsten altså der er ingen, der er ikke, tortur bliver, altså der bliver søvn, det her med at ødelægge folks søvn, også brugt, ja. Så nummer et, han sov okay. Når han var vågen, så var han godt nok vågen længere om natten, men så var det ligesom det, og så var der alligevel ro til, at jeg kunne komme mig i løbet af dagen, selvom jeg har aldrig været særlig god til at sove. Jeg ville ikke give mig de der pauser, fordi så synes jeg, at jeg gik glip af min i gode så en frihed, hvis jeg sov fra dem, selvom det nok var det, jeg havde allermest brug for. Så jeg har faktisk, tror jeg aldrig, jeg har sovet til middag i mine barsler. For der var så meget andet, jeg skulle. En lang to-do-liste at tjekke. Men nummer to kan jeg huske, jeg har begge drenge har været kolikbørn det første tid. Men nummer to var det virkelig slemt, og der tror jeg også bare, at jeg havde fået en ordentlig omgang af, at det her med gråd fra børn. Så når den lille græder, så kan jeg rumme det til et vis punkt, og så bliver jeg faktisk enormt overvældet af det.
Altså i dag?
Det er også både dengang, men også jeg kan huske at have stået med ham helt lille, hvor jeg til sidst måtte aflevere ham. Jeg bliver lidt berørt. Jeg måtte til sidst aflevere ham til min mand, og så har jeg bare det jeg kan huske er sådan et kollaps i kroppen. Jeg kunne slet ikke stå på mine ben. Jeg har ikke læst meget på det, men jeg har mødt det her med grådtraumer.
Grådtraumer?
Ja. Mm-hmm. Og det, som sagt, jeg har ikke læst så meget på det, så jeg har ikke så meget viden om det, men der var noget, der resonerede i mig, hvor jeg tænkte, altså, det vil ikke...
Altså, hvor det har været traumatisk at have meget gråd
i sit liv,
så man nærmest bliver sådan helt...
Ja, altså, fuldstændig.
Aversion.
Og det første lange stykke tid, når de græd, var sådan en følelse af at blive fyldt op. Ja, vi havde en enkelt tur, hvor vi kørte med vores... Du var vores store søn, det var faktisk inden vi fik nummer to. Hvor at han kunne simpelthen ikke få ham til at falde til ro i bilen. Og han græd, og han græd, og han græd. Og vi havde et par venner med. Vi havde været nede og besøge nogle andre venner. Så vi sad fire voksne og det her barn i bilen, som bare græd og græd. Og da vi havnede hjemme i vores indkørsel, så tog min mand og veninde vores søn og gik ind i huset. Og jeg kan huske, at jeg vendte mig om til vores ven her. Og så græd jeg. Mm-hmm. Altså var simpelthen fyldt fuldstændig op af
fyldt det. Fyldt op på en dårlig måde.
Ja, altså. Virkelig af det. Og det sidder stadigvæk i mig. Her i morges, nu ved jeg bedre, hvordan jeg skal håndtere det. I morges havde jeg en episode med vores lille søn, fordi han går i børnehave stadigvæk, og den store startede skole. Og det er svært for ham, både storebror væk, men også hans venner væk. Så han græd, og man siger, at man kun kan græde 7 minutter, det gjorde han ikke, han græd 3 kvarter. Hele vejen op og afleverede den store, og hele vejen ud i børnehaven, for han ville ikke derud. Han fik lige lov at sidde i garderoben et øjeblik, mens jeg lige gik ind og satte hans ting på plads. Og der mødte jeg en kollega, eller jeg slog ikke en kollega, en pædagog. Nu ved jeg, at jeg er nødt til at give los, når jeg bliver fyldt op af det her. Mm-hmm. Og jeg har ikke svært ved at være ked af det. Så den stakkes pædagog, hun fik lige lov til at trøste mig et øjeblik. Men til gengæld kan jeg også puste ud, og så kan jeg gå ud til Lukas igen og være på og være overskud. Ikke at man ikke kan se, at jeg har været ked af det, men... Men jeg kan være noget for ham.
Uh-huh. Sådan en ventil.
Det ja, der, lige...
Ja, lige... Ja. Dele med nogen, det er sådan...
Bare lige få luft, og så er klar igen.
Så er du klar igen.
Ja. Uh-huh. Og da jeg så havde afleveret ham, havde kørt lidt og tænkt, jeg har lige brug for at køre ind og holde og lige trække vejret. Uh-huh. Så det gjorde jeg, og gav luft for den her... Det sætter sig lidt som sådan en knude i brystet. Uh-huh. At have de her oplevelser. Men giv luft for dem, og så kan jeg godt lide at grounde mig selv, som også giver rigtig meget. Jeg forestiller mig det tit med rødder, der går sådan helt ned i jordens indre, og lige bruger et par minutter på det. Og så er jeg meget nænsom ved mig selv resten, altså på sådan en dag eller i tiden bagefter.
Altså i forhold til, hvordan du taler til dig selv? Eller
ja, både hvordan jeg taler til mig selv. Ja, jeg kan også godt finde på at lave, kan man sige, i hvert fald hvis jeg nu ikke skulle herind til dig, men jeg havde skulle hjem eller være, så kunne jeg godt have tænkt, eller så kunne jeg godt have taget en lidt længere pause, inden jeg gik i gang med arbejde, eller jeg kunne have lavet en lidt kortere plan over, hvad jeg skulle nå i dag. Mm-hmm. Altså, jeg kunne også finde på at aflevere børnene henter, hvis tidligere, hvis det var det, jeg synes, jeg havde følt for. Mm-hmm. Så det her med at være nænsom ved mig selv, eller bare gøre tingene langsomt, faktisk også, er også et ret godt go-to for mig i hvert fald. Og nyde at være lidt mere nærværende, end jeg ellers ville have været. Mm-hmm. Så er jeg mest nænsom, ja.
Så noget med at fjerne nogle forventninger til dig selv, og gøre tingene langsommere, og droppe nogle ting eventuelt. Ja. Altså,
men helt sikkert det der med at tage nogle forventninger af, det er det giver rigtig, rigtig meget i hvert fald, oven på sådan en omgang. Fordi det tager meget, det tager enormt meget energi også, at stå i de der følelsesladede situationer. Og det gør det jo, uanset om det er sådan en morgentur, som vi havde i morges, eller om det er en eftermiddagstur, så tager det bare meget energi. Og det som jeg i hvert fald har lært mig selv det sidste stykke tid, det er det her med, hvad der egentlig fylder mig op. Førhen, der troede vi, det er min mand og jeg, at når vi havde lagt børn i sengene, så kunne vi skulle bare sidde og se fjernsyn. Så slappede vi af, og så var vi på til en ny dag i morgen. Men jeg fandt bare ud af, at det lavede mig faktisk ikke særlig meget op. Det lavede mig rigtig meget op, når jeg gerne vil, men ikke når jeg synes, at det bliver sådan et krav om, at jeg har ret til 2 timers tv, for at min dag fungerer. Så jeg har et stærkt go-to i at sådan holde lidt op mod hinanden, at hvad giver mig, hvor meget energi giver det mig, hvor meget tid bruger jeg på det. Mm-hmm. Og det har jeg sådan jongleret efter det sidste stykke tid, og det redder mig lynhurtigt på, når jeg er overbrugt i mit overskud. Eller blive overvældet af situationer, at jeg har et ret hurtigt opladningsfix igen, fordi at jeg nu er i stand til at vide, hvad mine behov er. Og det var jeg ikke, da jeg stod i den første transformation af at blive mor. Mm-hmm. Og jeg kalder det transformation, fordi det er, at det kan være ret smertefuldt at stå i de her omvæltninger. Som at blive mor, både til barn 1 og 2, fordi en ting er at blive det til første barn. Mm-hmm. En anden ting er at blive det til andet barn. Og jeg havde den her fornemmelse af at have kastet en, være lavet lidt af is eller glas, og have kastet den første bombe ved første barn. Mm-hmm. Og så have ikke have lige så meget tid og energi til at samle mig selv sammen igen. Og inden at jeg var helt færdig, der så kom nummer 2. Ja. Og så tog det endnu længere og krævede endnu mere af mig at få samlet de her stykker igen, så jeg kunne stå helt i en ny morfigur, hvis man kan sige det sådan. Ja.
Konstellation.
Ja, og lige præcis. Ja.
Så noget aldrig rigtigt at ligesom kunne ben igen.
Nej.
Altså før næste bølge ligesom kommer og vælter.
Ja, lige præcis. Mm. Lige præcis.
Jeg kunne forestille mig, at der måske ikke er lige så meget, folk ikke er lige så opmærksomme på mødre, der bliver mødre for anden gang.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Altså, fordi så ved man jo, ligesom, hvad det er, og hvis man så får et barn, der ikke er som det første.
Yes.
Eller det at have 2, bare er altså, vildt meget værre.
Ja,
eller,
okay, jamen det er
hårdere
end 1. Og det tror jeg, fordi man tænker, om 2 børn, det er dobbelt så hårdt, hvor at vi kiggede på hinanden og tænkte, nej, det er ikke dobbelt så hårdt for den tid, vi troede vi. Man kan sige, for os i hvert fald har det handlet rigtig meget om den tid, der var tilbage til os selv, og den var bare lige 0. Altså, jeg har brugt timer på at lægge børn i seng til klokken var 8:30. Mm. Og så har jeg kigget og sagt, jeg går i seng. Og så, fordi for det første var jeg selv helt vildt smadret af at have ligget derinde på gulvet i 2 timer og prøvet at få et barn til at sove. Og så gå i seng, fordi at jeg vidste, at jeg skulle op, når klokken den var 9 næste morgen. Eller slog vold ikke 9, den var 5. Mm. For at være på arbejde til klokken 6. For jeg kunne have min 37 timers uge, så jeg kunne gå hjem klokken 2 og hente mine børn i nogenlunde tid, så ikke at de skulle være for lang tid i institution, fordi det var vigtigt for mig, at de fik lov at komme hjem. Og når de så kom hjem, var der alligevel ikke så meget tid. Altså, jeg har nogle gange brugt 1,5 time på at lave mad, fordi at jeg har haft børn. Mm-hmm. På hoften samtidig. da jeg rendte rundt med Lukas i autostol og skulle hente Kasper i dagplejen, jamen, altså når nogen op i dagplejen havde lukket lågen, så var jeg rimelig meget på skiden, fordi jeg havde ikke nogen hænder fri. Jeg havde en, der ikke kunne gå på den ene arm, og jeg havde en autostol i den anden. Mm-hmm. Det var den første dagplejen var, der var heldigvis ikke så højt hegn, så jeg kunne da gå hen over med mine lange ben, men, mm-hmm. men det var virkelig en...
Sådan små hverdags...
ja, udfordringer.
Som bare bliver vokset sig ret store.
Ja, og det der med halvanden time at lave mad, og så kunne jeg have en på køkkenbordet, og så kunne jeg have den anden i bæresel, og så var vi der sådan nogenlunde to mm-hmm. go. Det gjorde jeg i en lang periode. I håb om at få lavet mad til nogenlunde spisetid, som også passede dem.
Ja.
Så det var en tid, hvor vi overlevede mere, end vi levede.
Ja.
Helt sikkert.
Jeg havde måske heller ikke forventet, at du ville blive gravid så hurtigt.
Nej.
Altså,
nej,
hvis det første var noget, vi havde prøvet i et år.
Ja, lige præcis. Det havde vi. Nej, det havde vi.
Så kom der lige efter.
Ja.
Altså, hvis du så havde haft et år eller to der, hvor I havde prøvet, men, altså, men der ikke var noget barn endnu,
ja.
Eller et eller andet, det kunne godt have ændret
ja.
Noget.
Ja, den, man kan sige, de er sindssygt glade for hinanden, og de har det godt, og de er to brødre, og der er både udfordringer og positive ting ved det. Men hverdagsrum har været tof med to helt små børn på det stadie i hvert fald. Og jeg tror faktisk, at det er tof på hver sin måde, når man får barn nummer to, uanset om man har en, der er 11 måneder som os, eller om man har en, der er 4 år eller 2 år, eller det har bare hver sine udfordringer. Mm-hmm. Vores kan ikke huske andet. Som i sundelse på, at der lige pludselig kom en lillebror, har vi jo ikke lidt under.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Det har vi været forskundet for, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Nu, det er heller ikke mig og min mand, de spørger, om vi vil med ud i haven og lege, hvor hvis der havde været noget mere aldersforskel, kunne det godt have været mm-hmm. et go-to, men de spørger hinanden og leger med hinanden. Mm-hmm. Så er der konflikter, men det er der jo så altid.
Ja, ja.
Sådan skal det være.
Det er klart. Men altså, i alt det her...
Ja.
Overvældelse på to forskellige måder. Et med den ene, og noget andet med, når der var to.
Ja.
Altså, hvornår begyndte du at opdage, at det faktisk var for meget? Altså.
Jamen, det gjorde jeg i februar, lige der i en corona. Mm. Hvor at jeg via vores sundhedsforsikring fik tilgang til en psykolog. Mm. Og det hjalp noget af vejen. Så havde jeg mødt en kvinde, der var alternativ. Og samtidig var hun... psykoterapeut. Mm-hmm. Og hende havde jeg et rigtig, rigtig godt match med. Så jeg lå ikke på knæ foran min mand, men og bad til ham om. Men jeg sagde til ham, at hende kunne jeg sindssygt godt tænke mig at få et forløb hos. Mm-hmm. Så i mors dagsgave i 2020, der fik jeg 5 gange hos hende her. Og,
samtaler? Eller?
Ja, samtaler, terapi. Ja. Det var faktisk meget sådan en terapiform, hvor hun ædede både mm-hmm. på kinderne og på armene. Og jeg kan huske, at jeg elskede det. Altså at være blevet mor, og selvom jeg har en dejlig mand, men det der med, at der sad et andet menneske og ædede mig, både på kinderne, og som hun siger, det er fordi, vi har noget i vores... vi udløser nogle endorfiner, når vi bliver ædet på armene. Der er nogle teknikker, hvor man simpelthen bevæger og ærer helt vildt hurtigt, og så udløser man det samme. Hun gjorde det mere langsomt og nænsomt, og det var bare lige det, som jeg havde brug for.
Du kom simpelthen ind og blive nusset.
Ja, det gjorde jeg faktisk, ja. Og samtidig med, det var noget, samtidig med, hun var dygtig til sin psykoterapi, og hun var også rigtig dygtig. Hun var så også klaviant og healer. Men de her mix af psykologen og det her, det gjorde bare helt vildt meget. Mm-hmm. Altså, hun sad og viskede, hun var sådan noget tapping. Så hun sad også og viskede ind i mit øre. Jeg elsker mig selv. Så knipsede hun sådan.
Okay.
Og det fik bare nogle... Det fik gjort noget ved mit mindset også, at få gentaget de her gange, eller de her ting. Og det er faktisk tanker, der popper op hos mig stadigvæk. Jeg elsker mig
selv. Altså nærmest en hypnose?
Helt eller? Og ubetinget. Jeg er ikke helt hypnose, men det er sådan, ja, det er noget. Ja, hun havde flere forskellige ting. Hun var super dygtig. Jeg er meget glad for.
Det er meget alternativt for mig.
Men mixet af de her to ting. Ja, mixet af de her to ting var super lækkert. Ja. Og rigtig, rigtig godt og virkede. Og jeg endte med at være der 16 gange.
Okay.
Ja. De sidste gange gik der måneder imellem, og den allersidste gang, der bedte jeg om 6 måneder. Mm-hmm. Der ville jeg bare godt lige have et check-in, når der var gået noget tid. Og så gik der faktisk ikke så lang tid efter det, og så startede jeg på min coachuddannelse. Mm-hmm. Og jeg kan se, fordi jeg har været stresset førhen i mit liv, overvældet. Men jeg kan godt se, at det der med at gå hos psykologen er super værdifuldt. Jeg har manglet et outset for at komme videre, mm-hmm. og stå sådan helt ud på den anden side, hvor at mine gamle mønstre ikke bliver et go-to, når jeg bliver presset igen. Mm. Og det er blandt andet derfor, at jeg har valgt at læse videre med, som ikke som coach kun, men mastercoachen, og taget specialer med enagrammet og skyggesider, og så stressen. Fordi at jeg sindssygt gerne vil hjælpe der, hvor at mødre og kvinder er overvældet, og så frem til point zero, hvor vi ellers ville måske have sluppet psykologen, men hjælpe videre frem, så ikke at vi kommer tilbage i gamle mønstre, mm-hmm. men vi får lavet os det nye til, at vi kan gribe os selv, inden vi når tilbage. Mm-hmm. Ja.
Og hvad for nogle, hvad for en slags overvældelse eller situationer, eller sådan, altså hvis vi tænker, sidder man derude og er overvældet, virkelig brug for at høre andre have det på samme måde.
Mm.
Eller sådan, hvad er det så, hvad er det for nogle specifikke situationer, eller specifikke klienter, eller dem, som du brænder ekstra meget for?
Jamen det er...
Altså bare for at prøve at komme lidt mere ned i...
Ja.
Fordi man kan godt snakke overordnet om det. Men hvis man skal helt ned i der, hvor du fortæller for eksempel om, at du sidder i bilen og med de her venner, og sidst bare begynder at græde til den her ven, eller pædagogen i morges, eller sådan. Altså jeg forestiller mig, det er flere sådan nogle situationer, man så bedre vil kunne mærke,
i hvert
fald, okay, det er helt normalt, eller det er i hvert fald ikke alene om, eller noget sådan noget.
Ja, altså jeg vil sindssygt gerne hjælpe dem, der har stået der, hvor jeg gjorde. Mm. Altså det her med at være en overvældet mor, både af transformationen, måske også det, som der er blevet lagt oveni, for jeg kan jo ikke sige, at det kun var det at blive mor. Og i det skal der også siges, at det har aldrig skal aldrig have noget med de andre at gøre. Det her handlede om, hvordan at jeg håndterede situationen. Det handlede om, hvad jeg kom ind i mit liv, også ovenpå at have fået børn. For jeg kunne jo have, hvis jeg havde været bevidst om det, havde jeg jo gjort noget andet, som måske havde lettet tingene, men det var jeg ikke bevidst om. Så jeg vil sindssygt gerne hjælpe de overvældede mødre i de ting, der er svært. Og hjælpe dem fra der, hvor at kroppen er stresset, hvor sindet, hvor tankerne, tankemøller, indre kritikere er rigtig hård, til at være mildere ved sig selv, mm-hmm. blidere, vide, hvad de har behov for, når der er behov for det, og også lære det her med at sætte grænser. Mm. Min egen oplevelse i at sætte grænser var, at når jeg selv gjorde det, så havde jeg heller ikke de samme konflikter, fordi jeg blev alligevel respekteret på en anden måde. Mm-hmm. Så grænsesætning er helt sikkert også en del af processen, men også at lære, hvor ens egne grænser er. Mm-hmm. Det vidste jeg da ikke.
Kan du give nogle konkrete eksempler på de her ting?
Ja, det kan jeg godt. Må vi se, om min mand han bliver sur på mig. Han er revisor og arbejder rigtig meget, og det er rigtig dejligt. Og det har han gjort stort set altid.
Det er dejligt, at han arbejder meget.
Nej, det må han gerne. Det er hans job. Og det finder vi finder jo en balance i det.
Okay.
Han skal jo selvfølgelig passe på sig selv. Men det er langt hen ad vejen hans ansvar at passe på sig. Han fik en skøn idé på et tidspunkt om, at han ville sindssygt gerne køre go-kart. Og jeg kan huske, jeg kiggede på ham og tænkte, det kan du ikke. Du kan ikke både arbejde og køre go-kart og spille badminton. Og du, altså, så meget er du ikke hjemme i forvejen. Mm-hmm. Så kan jeg huske den her fornemmelse af, at jeg siger til ham, kan du ikke forstå, at når du vælger dig til, så er jeg nødt til at vælge mig fra? Fordi det følte, at det var sådan, situationen var nødt til at være. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, det kan du bare lade være med. Og det var virkelig et wake-up call. Så tak til min søde mand for det.
Jeg tror ikke, det er alle, der havde taget på samme måde.
Nej, men det var det, fordi at lige pludselig tænkte jeg, det har han jo et eller andet sted ret i. Og det gik op for mig i det sekund, at når jeg prioriterede min egen energi og ressourcer og tid for den sags skyld, så havde det børnene, Flemming, måske huset, og så kom jeg. Så lige pludselig blev jeg opmærksom på, at det var ikke den rækkefølge, der var rigtig. Det skulle ikke være den rækkefølge. Jeg har ansvaret, eller vi har ansvaret for vores børn, så længe de er små. Alle sammen. Men jeg har kun et ansvar til min mand, ikke for min mand. Så lige pludselig rykkede jeg mig selv op på andenpladsen i, hvad der var vigtigt for mig. Og det gjorde, at det blev spejlet. Den plads, jeg ikke selv synes, jeg havde haft førhen, den kom lige pludselig helt af sig selv, fordi at jeg satte mig selv derop.
Men hvordan ser det ud i praksis, hvis han så tager til go-kart? Så du følte, at så er du nødt til at vælge dig fra. Er det, at du så skal tage dig børn og ikke kan lave de ting, som du gerne ville? Eller hvordan så det ud at vælge dig
det
fra?
Det så faktisk sådan ud, at jeg blev lidt kreativ. Jeg er lidt alternativt anlagt. Jeg bruger det ikke i min coaching, men jeg kan godt lide den side af verden. Så under en meditation fik jeg en idé. Jeg får mig også nogle gange, når jeg løber. Så jeg skrev til vores bedsteforældre, som bor i nærheden, om ikke, at de havde lyst til at have en fast månedsdag. Mine svigerforældre er på pension, så dem spurgte jeg, om ikke de havde lyst til den anden fredag i måneden at hente børnene, og så have dem til lørdag. Middag, eftermiddag. Og så kunne vi komme og spise aftensmad. Eller de kunne hente dem torsdag, og så kunne vi komme fredag aften og spise aftensmad. Og så have det som sådan en fast ting. Og min mor, hun har tidlig fri om onsdagen, så hende spurgte jeg, om hun havde lyst til at hente onsdag. En onsdag, bare. Og det ville hun gerne. Så jeg havde haft rigtig svært ved også at give noget ansvar fra mig. Men det var en måde at skabe rum på. Til mig også. Og det kan ikke lyde meget på en måned, at børnene bliver hentet to gange, men det gjorde alligevel en verden til forskel, fordi jeg vidste, at her havde jeg lidt ekstra tid til mig selv. Og mere ro på, og vi havde mere tid, også sammen som par. Og vidste, at den her torsdag aften, tror nok det var torsdag til fredag, at det var vores. Vi havde ikke nogen børn, vi skulle putte. Vi kunne gøre det, vi havde lyst til. Og så blev der oven i købet sørget for mad fredag, vi skulle heller ikke hente børn og sådan noget. Og de får en dejlig relation til deres bedsteforældre. Så i stedet for at synes, at jeg skulle klare hele verden selv, så bad jeg faktisk om hjælp.
Ja. Altså det, nu forestiller jeg mig, hvordan at den, jeg er jo lidt speciel, så jeg vil nu forestille mig, hvordan den gængse mor, der står med to børn, og en mand, der arbejder meget, og også går til badminton, som kommer hjem og siger, hey, jeg vil også gerne gå til go-kart. Jeg kunne forestille mig, at man føler sig svigtet, fordi at så er jeg nødt til at tage mig af børnene. Jeg kan ikke sige, okay, når du går til go-kart, så går jeg til pole dancing. Og jeg går ud fra, at der så er nogen, der tager sig af børnene, eller så må du selv lige finde på, altså sådan, at der tror jeg, at de fleste vil enten sige, hvis du tager til go-kart, så er det også dit ansvar at sørge for, at børnene bliver passet.
Det er også en mulighed.
Det vil være en mere sådan en, måske en konstruktiv vej. Men ellers så tror jeg, mange ville føle det der med, at nu ligger det igen på mig.
Ja, og det gjorde jeg også til
tider. Jeg må finde pasning, jeg må blive hjemme, eller jeg må betale mig for en baby, eller hvad fanden det kan være. Ikke?
Jeg vil også sige, at man kan sige, inden at jeg nåede det her turning point, wake-up call, hvad man kan kalde det, inden for mine egne grænser, fordi det var helt bestemt det, der var, så kunne jeg også føle mig fanget. Altså helt vildt fanget i mit eget liv, og jeg anede ikke, hvor jeg skulle tage fat. Så det er min oplevelse er i hvert fald, at det er meget en proces. Og skyggearbejdet kommer ind, måske i den her måde, at håndtere det på også. Fordi det kan være, at jeg skal fortælle lidt om skyggerne først, og så hvordan at jeg bruger det i den her, hvordan jeg har brugt det i den her situation. Skyggearbejde handler om, der er mørke og lyse skygger, og de mørke skygger er det, som trigger os hos andre. Så i det her tilfælde, der fortæller min mand mig, at han gerne vil køre go-kart. Og det bliver jeg helt vildt rasende over, fordi det trigger mig. Og når jeg så tør, for det er vigtigt, at man tør gå ind og spørge sig selv, okay, hvad er det, der trigger mig lige præcis ved det her? Og det er, at det, der triggede mig, var, at han var i stand til at vælge sig selv til. Og det synes jeg ikke, jeg kunne. Det kunne jeg ikke tillade mig. Mm. Så at blive bevidst om, at det var det, jeg egentlig blev vred over, gjorde, at der var ikke en grund til at blive uvenner over det. Og derfor blev det ikke en konflikt. Det blev bare et wake-up call til, okay, men han gør noget, som jeg et eller andet sted gerne vil, og har brug for at prioritere mig selv. Og det kan gøres på flere måder end at tage ud af huset. Det kan også være et langt bad, en kop te. Jeg har også en praksis, hvor at jeg skriver i min bullet journal. Mm-hmm. Og nu er mine børn blevet så store. Jeg har gjort det godt års tid. Men de er blevet så store, så de også kan man sige, accepterer en afvisning. Mm-hmm. Eller i hvert fald, eller ikke en afvisning, men det jeg plejer at sige til dem, det er, jeg sidder lige her. Jeg sidder lige og skriver. Du må gerne være her, men du skal ligge stille. Eller være stille. Mm. Og ellers så kommer jeg ud til dig lige om lidt. Jeg skal lige have lov at vågne. Jeg skal lige have lov at sidde her og bare være mig. Og det har skabt nogle små pusterum til mig selv. Så det er ikke de store pauser, jeg har lagt vægt på. Det er mere de små mikropauser, hvis man kan sige det sådan. Og som jeg har lært at sætte grænser omkring, både over for min mand og for mine børn, som har gjort, at jeg er i stand til at prioritere mig selv. Ja, kan det mene?
Ja, det, jeg tror, at det, hvis defaulten altid er, at det er moren, der skal tage sig af børnene, måske fordi, at det er faren, der arbejder meget, eller et eller andet, så bliver det også, hvis faren så vil noget andet, så bliver det morens ansvar at finde ud af pasning.
Ja.
Hvis hun så, nu tager han muligheden væk for, at han passer børnene.
Ja.
Så lander den på dig.
Mm.
Og der kan, man kan sige, grundlæggende, når han siger det her med, det kan du bare lade være med. Bare, det ved jeg ikke. Men han har ret i, at du sådan set teknisk set jo godt kan sige, okay, hvad vil du så gøre med børnene, når du er ude?
Men når...
som kan være svært. Men det meste der med, at det er jo noget af det, som vi har aller sværest ved, det er, at tage ansvar for os selv i forhold til at stille egne behov osv., men i situationer, hvor vi føler, at vi ikke kan. Lad os sige, at du ikke kunne finde pasningsordning.
Ja.
Og du havde noget, der blokerede dig fra at sige, ja, det er helt fint, så til go-kart, men jeg har brug for, at den tid er mig tid, så du må finde en løsning med børnene.
Mm.
Hvis man ikke, ligesom hvis man er blokeret af de ting, så føler man sig jo tvunget.
Ja.
Og så føler man, at alternativet, eller sådan, at det eneste valg, der er, det er, vil jeg tage mig af mine børn, eller vil jeg ikke tage mig af mine børn?
Ja.
Og så bliver det en no-brainer,
ja,
hvor man så godt kan ende med at blive sådan indebrændt og vred over, at han så bare er ude at leve livet på go-karten og har det fedt, og bare kan gøre det, mens jeg er stuck her og er nødt til, og så videre. Så jeg tror altså, for de fleste ville det nok være enormt provokerende at få at vide.
Ja,
det er fordi, jeg er i gang med at skrive en bog om lige præcis det der med at tage ansvar for tingene og se på det som, at det er, det føles ikke som en mulighed, men det er en mulighed. Jeg siger ikke, at man skal efterlade sine børn i under seng. Men det der med at sige, hvis man for eksempel er på et arbejde, hvor jamen, jeg er jo nødt til at arbejde over. Nej, det er du sådan set ikke.
Nej.
Du kan godt lade være. Det er ikke bare, men du kan godt lade være.
Ja.
Og vi er nødt til at se det som en psykisk ting, at det føles som tvunget.
Ja.
Fordi der er nogle konsekvenser, du er bange for.
Mm.
Nej, fordi hvis jeg ikke gør det, så bliver de sure.
Ja,
men så må de blive sure.
Ja.
Altså, og det du skal også... ikke lægge dig selv for at gøre dem glade. Og det er heller ikke godt for firmaet. Eller, altså, du ved, sådan noget.
Ja, helt enig. Og man kan sige, det er jo også meget, hvordan man har sin familiekonstellation, og hvad man, lægger vægt på. Hjemme hos os har det, så kan man synes om det eller lade være, vi har trives godt i det. Hjemme hos os har det bare været meget gammeldags. Mm. Altså, min mand har arbejdet meget, han har brugt lang tid på sin uddannelse, også under uddannelsen, og timer på det, og det er mig, der har passet huset.
Mm.
Han passer haven og bilerne. Og det trives vi i. Så det er lige så vigtigt, synes jeg, også at finde ud af, hvordan trives vi som familie, og er vi enige om, hvordan det skal være? Mm-hmm. Man kan sige, jeg har jo selv stået der, hvor jeg følte mig virkelig fanget i min egen situation, så jeg kan sagtens forstå frustrationerne, når man står i det. Mm. Mit bedste råd er det her med at få gjort nogle små ting. Mm. Altså små skridt. At man starter med at tage sine sko på, inden du starter med at gå. Mm. Altså, og så vide, hvad der er. Hvad der er vigtigt. Og hvis du tror, det er vigtigt at finde ud af, at det er det ikke, så gør noget andet. Småjustering også. Jeg troede engang, at det var helt vildt hyggeligt og nærende og alt muligt for mig at sidde og strikke. Og jeg kan rigtig godt lide at strikke. Men jeg fandt bare ud af, at jeg havde brugt 2 timer på det. Så synes jeg faktisk ikke, at jeg var nået noget. Jeg synes ikke rigtig, at jeg havde givet noget. Jeg synes faktisk heller ikke rigtig, at jeg havde slappet sådan en hel dag, fordi jeg havde både set fjernsyn strikket. Altså, det var bare ikke givende for mig. Så uanset hvor fedt jeg synes tanken om at have strikket den her trøje, den er, så er jeg holdt op, fordi det giver mig ikke det, jeg gerne vil have ud af det.
Men så er selvfølgelig en grundlæggende accept af, at det er mig, der har børnene.
Det har jeg altid, i hvert fald haft en.
Hvis han så ikke er her, så er det ikke noget, der bliver taget fra mig. Så er det... bare som det er, og så finder jeg en løsning. Altså, det, men grundlæggende, så den accept jo nødvendig.
Ja, ja,
fordi ellers ville andre føle, det var uretfærdigt, ikke?
Ja, jo. Altså, jo, det er rigtigt. Der skal en accept til, at det er...
At det er den fordeling, man har.
Ja.
Det er mig, der altid har børnene.
Eller i hvert fald størstedelen, altid, ikke? Men altså størstedelen af tiden. Og som sagt, det er jo sådan, vi har valgt at gøre det. Og det kan nogen gør det måske omvendt, og nogen er det mere 50-50. Jeg ved, at min mand gerne vil være mere hjemme, og har fået øjnene op for det også, og det er dejligt. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi som voksne, jeg ved, at det er hans ansvar. Jeg støtter, og jeg hjælper, og jeg ved efterhånden enormt meget om stress, om alt det her, og vi snakker også om det. Men det er hans ansvar at gøre noget andet. Det kan jeg komme aldrig til at kunne gøre for ham. Og sammen har vi lagt nogle gode pauser ind. Et virkelig fantastisk par tip er, vi om fredagen, der lægger vi vores børn til Disney Show. Kommer i seng omkring kl. 7. Så de får en weekend-tallerken, og det er sådan en rugbrøds, sådan lidt ligesom det der i madpakkerne, på kommer bare på en tallerken. Og så kommer der måske en fine stang eller et par rosiner. Og så spiser de det, mens de ser fjernsyn. Sådan først på, omkring kl. 5 eller sådan noget. Og så putter jeg dem i seng. Min mand, han arbejder længe den dag. Og når han så kommer hjem, så er det ikke sikkert, at de sover. Så er han lige og siger godnat til dem. Men de er ligesom puttet og lagt i seng. Og så drikker vi glas rødvin. Nogle gange bliver det sjovt, så når vi en hel flaske. og deler en god bøf. Og det er vores fredagsritual. Og det er helt bevidst uden børn, fordi det giver os rum til at sidde og få talt om ugen og landet og været sammen. Tit når vi slet ikke hen og ser fjernsyn eller noget. Vi ender med at sidde der og snakke helt i de her 2-3 timer. Og så går vi i seng, og så får man virkelig vendt meget og været sammen på en anden måde. Og det har i hvert fald været for os en super lækker måde at skabe rum på til os.
Ja.
Og de elsker deres weekend-tallerken. Altså, kunne de få den hver dag, så ville de helst det.
Så der er ikke nogen, der lider
Nej.
Last?
Nej, og det er et fast fredagsritual, og så er vi klar til Så er vi også lavet op til en weekend.
Ja.
Så de der små ting, der virker, de er i hverdagen, er rigtig vigtige. Og hvad det så er for den enkelte,
ja, det må man
sige. Det er jo det, der er arbejdet i, så at finde ud af, og måske prøve sig lidt frem.
Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at hjælpe flere hen til, altså der, hvor du kom hen, at jeg siger, okay, jamen, så er det her, der er situationen, og hvordan kan jeg stille mine behov, og jeg har brug for det her. Jeg kan faktisk få nogle små pauser her, og jeg kan faktisk få dem passet her, og jeg kan faktisk...
Men jeg tror, for mig startede det med at finde ud af, hvad mine behov egentlig var.
Ja.
Altså som det første, fordi at... Altså, så er der ikke noget at spørge om hjælp til, eller for, eller altså. det her med at vide og mærke, hvad er det egentlig, jeg har brug for som menneske og som den, jeg er.
Ja. Og eksperimentere sig frem, hvis man ikke...
Ja, og småjust. Jeg kalder det altså, småjust.
Der er nogen, der virkelig ikke har the slightest clue. Altså, så, hvor man vidderligt er totalt blank. Man siger, ja. Hvad gør dig glad? Mm. Hvad har du brug for? Hvad fylder dig op? Og bare sidder og pas, fisk, aner ja, ikke.
Nej.
No, don't know. Og der kunne det måske være venten om at sige, prøv ting af. Og så finder du ud af, okay, det der strikning, det virker ikke for mig. Eller, det virker skide godt for mig.
Ja,
eller,
lige præcis.
Det her med at sidde med en kop te, eller rødvin, eller altså ja, whatever, at så finder man ud af det den ja, vej.
En ting, jeg blev præsenteret for, det er så meget i forhold til mindset. Man kan også bruges lidt på det her. Det er, hvis man ikke ved, hvad man vil, kan det nogle gange være en god idé at spørge sig selv, hvad er det i hvert fald ikke, jeg vil?
Ja, en udelukkelsesmetode.
Ja, og så ligesom få sat ord på det, og så er der altid en kontrast, er det okay, så hvis ikke jeg vil det her, hvad kunne det så være i stedet for? Mm. Det har i hvert fald også tit hjulpet mig, og det har været sådan noget. Det er også derfor, jeg skriver i min bulletin, fordi at jeg får rigtig meget ud af at vende tingene, og sådan har jeg også arbejdet enormt meget på at vende overbevisninger. Mm-hmm. Fordi mindset er en stor del af det. Altså stress og overvældelse er noget, vi kan tænke os til. Når der står i den danske ordbog, at stress kommer af tids- og arbejdspres, så er det i min verden ikke rigtigt.
Altså, nej, det er det, jeg mener.
Nej. Altså, stress kan komme af tanker. Og jeg kan ikke sige, at jeg var stresset eller udbrændt på grund af mit arbejde. Jeg var det af alle de tanker, jeg havde, de pauser, jeg ikke fik. Mm-hmm. Stress kommer af hormoner i kroppen, der ikke bliver neutraliseret. Mm-hmm. Og det skal vi finde ud af, hvordan vi får neutraliseret det. Mm-hmm. I hvert fald som en start.
Ja. Altså, jeg tænker, at der er meget, der handler om sådan, altså, leveregler for hvad man må og ikke må. Altså, når du for eksempel fortæller om, at du vil gerne hente dine børn tidligt, så de ikke er for længe i institution,
ja,
så går det højst sandsynligt direkte ind i den dårlige samvittighed hos dem, der henter sent. Ikke?
Ja.
Og så kan der være sådan, altså, når man hører det, så kan man gå ind og lave en, altså, eller bekræfte en regel, der hedder, man må aldrig være den sidste, der henter, eller ja, man skal altid hente inden klokken, det og det, eller så tidligt som muligt. Og hvis nu man egentlig har brug for at kunne hænge sammen som mor, er halvanden times ja, pause om eftermiddagen, inden der bliver hentet børn.
Ja.
Og man kommer hjem klokken 3, og så man først kan hente klokken 5, eller hvad det nu kan være. Hvis den tid, den giver dig nok til at kunne være der, altså komme igennem aftenen uden at råbe for meget, eller være for ikke nærværende, eller at stresse rundt.
Helt sikkert.
Hvis det er det, der gør en forskel, så er det jo det, der er det bedste for børnene.
Ja.
Altså, og det kan bare hele tiden være sådan, de der leveregler, der går ind og siger, jamen det må man jo ikke, og det kan man da ikke tillade sig. Og det, altså man må ikke vælge de her, eller vælge det her fra. Eller,
nej, dem har jeg
dem
helt
jeg nok
sikkert.
Tænker, der også skal,
og dem har jeg helt sikkert også lidt under. Mm-hmm. Og gamle overbevisninger omkring, hvordan at det bør være. Og det her med, at hvad jeg vil sige, jo, jeg mødte jo ind på det her arbejde tidligt. Mm-hmm. Jeg havde 37 timer, og jeg kan huske, at jeg både var pissestolt af at have 37 timer, og være mor samtidig, og virkelig have det her drive og knokle for at overleve. Og der var enormt meget identitet for mig i også at være en knokler, og blive anerkendt for at være en knokler. Jeg tror ikke, at dem fra min familie, der hører det her, eller dem, der har læst mine opslag, det er ikke alle, der har vidst, hvor svært det har været. Fordi det fik de slet ikke lov at se.
Nej.
Når jeg mødte på arbejde klokken 6 og gik hjem her, når klokken var 2:30, tror jeg alligevel, den var de fleste dage. Det var fordi, så kunne jeg gå klokken 12 om fredagen. Okay. Men jeg hentede først mine børn, når klokken var 3. Mm-hmm. Fordi så havde jeg det her tidsrum. Og det første lange tid, der brugte jeg det på at se serier på Netflix. Senere blev jeg klar over, at det ikke var det, der var givende, som vi også talte om tidligere. Og fandt på noget andet. Jeg har i hvert fald lært, at det her med at komme fra et sted, hvor vi har det godt, hvor vi selv er fyldt op, der giver vi altså så meget mere til vores, til vores børn og til vores partner og til vores venner og vores familie. Og så er det et eller andet sted, lidt igen i gåsøjne, lige meget om det handler om relationer, eller om det handler om de ting, vi laver, eller om det handler om de ting, vi har i vores hjem. Men det der med at gøre noget og omgive os med noget, som giver os noget, i stedet for at dræne os, og være bevidst om det, så kan man godt få vendt en del af det i hvert fald. Mm-hmm. Og så er mindset også en stor del af arbejdet, altså arbejde med overbevisninger og tankegang. Og finde ud af
jeg har det svært ord med mindset, det der ser mærkeligt ud, hver gang du siger det.
Ja.
Jeg oversætter lige op mit hoved til, du snakker om, hvordan man ser tingene, hvilke overbevisninger man har.
Ja.
Nok også noget med, hvilke regler man har for sig selv, og så videre.
Ja.
Mindset, det bliver bare misbrugt så ekstremt meget, at det har sådan mistet alt for mig.
Altså, men det er det, jeg mener.
Som alle siger, der bare gerne vil sælge et eller andet crap, som siger, at det hele handler bare om mindset. Nå okay, men hvis du har det dårligt i livet, hvis du er stresset, hvis du er deprimeret, så er det bare fordi, du har et forkert mindset. Mm. Jeg ved godt, det er ikke det, du mener.
Nej, det er, man kan sige, det er i særdeleshed, kan man sige, de her overbevisninger, og være bevidst om dem. Altså, jeg kan jo høre, at nogle af mine overbevisninger, de kommer tilbage fra min mormor af. Mm-hmm. Altså, de er over 50 år gamle.
Ja.
Hvad skal jeg bruge dem til nu? Og hvis ikke vi er bevidste om det, så er det også svært at gøre noget andet, hvis vi lever efter et regelsæt, der er 50, 70, 80, måske 100 år gammelt.
Og som ikke er selvvalgt.
Ja.
Eller, det kan så også være selvvalgt, men at det skaber nogle ikke andre problemer.
Ja, eller ikke er bevidst at være i. Ja. Så
det op til overfladen og kunne se, okay, hvad er det egentlig?
Hvad er mit?
Hvad er det, der gør, at jeg ikke beder om hjælp til at blive passet?
Ja.
Eller få ungerne passet?
Ja.
Nå, men det er fordi, at så ser jeg det som, at så er jeg svag, fordi jeg ikke kan klare det. Eller så er jeg en dårlig mor, fordi jeg ikke har lyst til at være sammen med mine børn hele tiden. Eller, okay, nå, men så er det nogle overbevisninger, som vi godt kan ændre på.
Ja.
Hvor man øver sig i at bryde reglerne. Og sige, men det er... Nu gør jeg det alligevel, selvom det føles...
Jeg har altså også nogle gange vendt det om og tænkt, altså hvis jeg skal være en ulykkelig mor, hvad er det så, jeg helt præcis kan vide til mine børn?
Ja.
At vi skal knokle os gennem livet, at vi skal være noget, vi ikke er, at vi skal vride os selv for at være gode nok og søge andres anerkendelse, i stedet for at være gode nok, som vi er. Det har jeg faktisk heller ikke lyst til at give videre til dem.
Nej.
Jeg er for eksempel ikke typen, der kan... Jeg bryder mig virkelig, som I virkelig ikke, om at lege med mine børn. Mm. Altså det her med at have en rollespilsleg, hvor jeg skal være en figur.
Nej.
Og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var bare ikke... Det trives jeg slet ikke i.
Nej.
Altså jeg brænder vrang ud på mig selv. Og for andre at føles det måske meget naturligt, og så skal de hjertens gerne gøre det, men jeg synes også, det er vigtigt. Mine børn kan da mærke, at jeg ikke synes, at det er fedt.
Mm-hmm.
Så... Jeg vil rigtig gerne, jeg elsker at bygge togbaner og Lego og tegne, og men så er det bare det, jeg inviterer dem til i stedet for.
Mm-hmm.
Måske vi lege med tog, hvis jeg vil gerne bygge togbanen for dig, og gøre det sammen med dig, for dig alt efter, hvor gammel de nu har været.
Mm-hmm.
Men at lege med togene, det må du selv gøre. Mm-hmm. Og så ligesom, nå okay.
Så er det en
fin aftale, og man kan sige, hvis de så har haft brug for mig, så har jeg nogle gange gjort det, jeg simpelthen bare har ligget på gulvet ved siden af dem, og bare kigget på, de har leget. Bare sagt, jeg er lige her, jeg kigger bare. Mm. Det er jo også en måde at være sammen med vores børn på. Vi behøver ikke lege, og jeg synes bestemt ikke, at vi skal vride os ud i situationer, hvor vi faktisk ikke føler os tilpas som forældre og som voksne.
Er det så misforstået, at det er sådan... Det betyder, at jeg elsker mine børn, og jeg hele tiden lider.
Ja, det er da heller ikke fedt. Det er da heller ikke fedt at give videre. Så det synes jeg også godt, man må. Man må også godt mærke efter, hvad man synes, der er sjovt.
Mm.
Og så...
Det er start med at lade sig selv overhovedet tage stilling til, jeg må faktisk godt have holdninger til, hvad jeg godt kan lide og hvad jeg ikke kan lide.
Ja.
Altså det, sådan, det har vi mange steder i livet, men omkring børnene, så er det bare, du er tvangsindlagt til hvad end de, så bare krydser fingre for, please, 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 ikke de der fucking figurer, jeg skal sidde og lege med. Eller sådan. Altså start med at finde ud af, jeg må godt have holdninger til, at jeg kan bedre lide det her end andet.
Ja.
Eller eksperimentere mig frem til, jeg troede, jeg her godt kunne lide at bygge Lego. Det kan jeg ikke.
Nej.
Men jeg kan godt lide at tegne.
Ja.
Eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Og man så bagefter begynder at praktisere det. Og sige, jeg vil gerne de her ting, men de her ting har jeg ikke lyst til.
Ja.
Og så også at lære sine børn, at det er okay at
ikke at kan lide
ja
det
og nej. Og
ja, sige ja, ja og nej. Og, ja.
Og sige, nå, det har jeg faktisk ikke lyst til.
Ja.
Så er der så nogle ting, som man ikke, hvor man ikke bare kan lide ja det, ikke? At de sådan, jeg har ikke lyst til at gå i seng. Nej. Det skal du. Ellers så bliver mor sindssygt. Ja. Ja, det tror jeg også er meget godt. Altså, det er selvfølgelig mange forskellige områder, men at sige, der er et, der handler om, hvad er det for nogle ting, som giver mig noget, mm-hmm, at vi laver sammen.
Ja.
Og så vælge dem, og så vælge de ting, der dræner fra.
Ja.
Brené Brown,
ja,
kender du sikkert.
Ja.
Jeg kan huske, hun på et tidspunkt i en af sine bøger skrev, at de havde som familie, altså mor og far tog børn, det er så lidt større børn, men de havde så skrevet ned alle sammen hver deres liste af ting, hvor man sådan, det er noget, der bare er så fedt, at man håber, det aldrig stopper, og altså, så man virkelig synes, at det er noget af det bedste, ja, at lave som familie.
Mm.
Og at der var ingen steder på nogen af de fire lister, som havde noget at gøre med tv, faktisk, som jeg husker, ja, eller sådan. Og det var heller ikke alt sammen sådan noget at komme i Disneyland, eller sådan et eller andet sindssygt. Det var, altså, det var nogle gange sådan nogle helt små, basale ting, at sådan, jamen, det er vildt hyggeligt, når vi sidder og spiser aftensmad, eller ja, det er vildt hyggeligt, når vi alle sammen er på legeplads, eller sådan et eller andet. Og så kunne de jo ligesom cross de her lister og se på, hvad for noget af det her er noget, vi alle sammen synes er mega fedt. Og hvad for noget af det er sådan, det er ikke fordi, jeg synes, det er det allerfedeste, men det er sgu okay i forhold til det her, ja, eller et eller andet. Og så begynder at dyrke de ting som familie,
ja,
hvor der ikke er nogen, der skal ofre sig, og
ja,
ligesom,
præcis,
det går, man skal det engang, men sådan, at det virkelig er sådan, okay, så tager vi på fucking hyttetur i den der svenske skov, og så bliver jeg et af myg, og hader jeg bare alting, men så skal I fandme også bare være taknemmelige, fordi at jeg har ofret mig. Sådan, ja, men det er jo, altså, det er måske heller ikke så godt, at du...
Men måske er det også nemmere at være i de situationer, når vi ellers er ladt op.
Mm-hmm.
Ligesådan som, at det er nemmere at håndtere de her følelses. Jeg har nogle meget følsomme dreng, der kommer virkelig i voldsomt stød, ikke også? Og virkelig, der er virkelig, virkelig tryk på. Men jeg kan helt klart bedre være i det, når jeg selv er fyldt op.
Ja.
Så den respons, de får for mig, er jo også en helt anden værdi.
Mm-hmm.
Ikke fordi det er perfekt hver gang, det er det ikke. men det skal vi heller ikke være. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi husker på som forældre, jeg tror ikke det er, for det første tror jeg ikke det er mening, at vi skal være perfekte. Mm. Og vi gør det alle sammen så godt vi kan. Altså jeg har også nogle vi har alle sammen hver vores historie med os. Mm. Og vi har alle sammen gjort det. Vores forældre har gjort det så godt de kunne, og vi gør det så godt vi kan. Og det tror jeg først er gået sådan rigtig op for mig faktisk, efter jeg har fået børn.
Mm-hmm.
At selvfølgelig har mine forældre gjort det så godt de kunne, mm-hmm, med alle de ressourcer og al den viden de havde på det tidspunkt. Og det samme gør vi. Så kan man tale om, der ligger et andet pres i dag. Der er i hvert fald mange, jeg synes, der er mange ting, der spiller ind i det at være forældre. Om det er værre, eller nemmere, eller sværere, eller hvad det er i forhold til 25 år siden. Ja, det kan jeg ikke sige. Jeg kan kun forholde mig til, hvordan at jeg synes, der har været i dag. Ja.
Det skrev Brené Brown faktisk også noget om, at hun havde ligesom spurgt sin mand, om man ligesom, skal man regne med, at alle gør det bedste, de kan. Og altså, at ligesom, der er gode intentioner, eller altså, fordi hun var sådan lidt, men det gør folk sgu ikke, altså folk, det kan fandme ikke være deres bedste, det der, når de er sådan nogle røvhuller.
Ja.
Og så var han sådan, jeg tror, at de gør det bedste, de kan, men det er også fordi, at det, når jeg tænker på den måde, så har jeg det bedre.
Ja.
Så kan jeg bedre lide, altså, mit liv og verden, og altså sådan, så det var egentlig for hans egen skyld at tænke på den måde.
Ja.
Og så er det sådan set ligegyldigt, om det passer eller ej.
Ja.
Men han havde det bedre. Så hvis man siger, okay, jamen mine forældre gjorde det bedste, de kunne, og det hjælper en til at tænke sådan,
ja,
eller at tænke sådan,
ja, ja,
så er det jo sådan irrelevant, om det er rigtigt eller ej. Eller sådan.
Ja, og så måske også få med den viden og de ressourcer, mm-hmm, som de har til rådighed.
Mm-hmm.
Men man kan sige, jeg har også en grundlæggende overbevisning om, at der er ikke nogen mennesker, der er onde med vilje.
Nej.
Det har nok også hjulpet mig, men jeg tror ikke på, at der er nogen, der gør noget, gør nogen kede af det, eller noget med vilje. Der må ligge noget i, at man ikke ved bedre.
Ja. Jamen, jeg tror bare, hvis man får at vide, at man alle gør sit bedste, Ja. Det gjorde dine forældre også. Og man bare har haft det mest voldsomme neglect-barndom, og blevet svigtet, og blevet slået, eller forældre, der drak, eller hvad det nu kan være. Altså, det kan være rigtig svært at være sådan, de gjorde deres
bedste. Og det er det jo heller ikke, der sådan, altså, der ligger der
en... fucking ikke godt nok.
Nej. Ja. Og hvad hedder det? Altså... Jeg voksede op med en far, der rigtig gerne ville sit arbejde. Mm. Og hvad hedder det? Da mine forældre blev skilt, følte jeg mig valgt fra i særdeleshed. Og det har sat sine ar hos mig. Mm. Men når jeg så kigger på det, kan jeg jo godt se, at jeg hungrede efter et forhold til ham, som han ikke var i stand til at give mig. Som på grund af det, han havde fået fra sine forældre. Mm. Og det hjalp mig i hvert fald til først at acceptere, at det kan godt være, det bliver sådan, at nogen kan, men i det her tilfælde i hvert fald måtte jeg bare acceptere, at det bliver nok aldrig anderledes.
Nej.
Og han har gjort det så godt, han kunne. Og jeg er ikke i tvivl om, at man elsker mig. Mm. Jeg valgte bare også, at det blev for smertefuldt at være i, og det er jo mit valg. Mm. Og derfor så trak jeg mig i relationen allerede, da jeg var 19. Og det var som udgangspunkt til at starte med for at passe på mig selv. Og bagefter er der fuldt masser af accept og tilgivelse. Og jeg kan godt forstå, hvis man har været nogle rigtig grimme ting igennem, at accept og tilgivelse ligger rigtig langt væk.
Mm. Det skal man huske, det er noget, man gør for sig selv.
Ja, fordi lige præcis.
Det. Ikke for at sige, det var fint nok, det du gjorde.
Nej. Nej.
Det gjorde ikke noget, at du arbejder hele tiden og valgte mig fra. Men det er for at sige, jeg vil ikke bære rundt på det.
Ja, det er præcis.
Du har ikke set ham siden, eller?
Jo, nogle enkelte gange. Vi har haft noget begravelse i familien, og jeg har faktisk også været, kan man sige, i nærheden i en sommerferie, hvor at jeg mødte ham. Ja.
Men I har ikke en relation? Sådan,
nej. Jeg vil aldrig afvise ham. Hvis han stod i min dør en dag og bankede på og spurgte ham, om han får en kop kaffe, så ville jeg ikke smide ham væk og sige, nej, det kan du ikke. Altså, så måtte han hjertens gerne komme og få en kop kaffe. Men at opbygge en ny far-datter-relation til ham, det har jeg slet ikke... Det er slet ikke lyst til.
Nej.
Og faktisk heller ikke brug for længere.
Nej.
Men det tager lang tid at hele og komme ovenpå og forstå, hvad det var, der skete. Og også, hvad min rolle i det var. Mm-hmm. Og der var enagrammets undervisning en kæmpe, kæmpe gave. Enagrammet er 9 personlighedstyper, psykologiske personlighedstyper. Og de bliver formet i vores barndom frem til omkring 7 år. Og det er det, vi ikke enten hører vores forældre sige, eller det, vi er døve for at høre, hvis man kan sige, der bestemmer vores type. Og jeg er en helt klar type 2, som har den her med, at min største frygt er at være uønsket eller uelsket. Mm-hmm. Det gør, at min type, i hvert fald alle typer, har gode og dårlige sider. Og der er ikke nogen type, der er rigtigt eller forkert. Mm. Man kan godt have lidt modstand på nogle af dem og tænke, sådan det vil jeg bare ikke være. Jeg lige mødte en, der sagde, hun var glad for, at hun i hvert fald ikke var 2'er. Siger, det er jeg, og jeg synes, at det er helt fint. Mm-hmm. Det smukke ved de her typer er også, at der ikke... For det første er der ikke nogen, der er rigtigt og forkert. Det er en accept af, at vi alle sammen har godt og ondt. Eller har vores pæne sider og vores knap så flatterende sider. Mm-hmm. Men hvis man tog en type ud, så ville vores verden ikke se ud, som den gjorde i dag. Og det synes jeg er en smuk måde at se det på.
Altså, der er brug for alle typer?
Der er brug for alle typer for, at vores samfund det fungerer. Mm-hmm. Vi har nogen med en masse dybde i deres følelser. Vi har nogen med en masse dybde i deres hoved, i deres viden, begærlighed, som gør, at vi har fået nogle ting i dag, som vi ellers ikke ville have haft. Jeg er 2, og det hedder hjælperen. Jeg er sådan en, der hjælper alle mulige mennesker. Mm-hmm. Og de er også vigtige. Der er også nogen, der er mere... mere malende i deres måde at være på. Og de er også vigtige. Vi har nogen, der er meget regelret. Vi har nogen, der tager enormt meget ansvar. Og får ting til at ske. Mm-hmm. Har nogen, der er mere tempofyldt. Iværksætter. Altså... eller iværksætteren, kalder man sådan den ene. Ikke fordi alle iværksættere lige er træer, men de har sådan et drive til bare at gå i gang med ting. Der er noget tempo og noget fart. Og...
Jeg ved, hvor jeg er. Så, fordi jeg er den der, jeg får ekstremt mange idéer.
Mm.
Altså så meget, det er faktisk et problem for mig.
Ja.
fordi jeg ikke kan sove natten, ikke? Jeg er virkelig en igangsætter.
Ja.
Jeg er ikke lige frem sådan en afslutter. Eller,
nej. Du ved, og hvis du skulle læse en bog, hvordan læser du så?
Jeg læser ikke.
Nej.
Overhovedet. Det kan jeg slet ikke. Hvad er så?
Og sådan den lidt utålmodige type?
Ja, det kan man måske godt sige. Jeg har meget svært ved at gerne ville have noget, jeg ikke kan få. Så derfor vil jeg bare ikke have det.
Okay.
Jeg kan for eksempel ikke savne.
Nej.
Enten så lukker jeg bare af. Eller, altså sådan, fordi det, jeg kan ikke holde ud og gerne vil have, at nogen er der, som ikke er der.
Nej.
Jeg er utålmodig med nogle ting.
Ja.
Og andre ting, der har jeg... Altså, jeg er meget tålmodig over for mig selv. Fordi der er sådan... Jeg er overhovedet ikke... Altså, jeg har ingen indre kritiker længere. Altså, der er ikke noget som helst. Jeg er virkelig bare min bedste ven, og jeg bare har prøvet det andet. Det virker sgu ikke så godt for mig. Det andet virker bedre.
Ja. Kender godt.
Ja, så det ved jeg ikke. Er jeg sådan træer måske?
Jeg ved, det hedder så faktisk, at man må ikke fortælle andre, hvad de er. Man okay. relaterer sig til sin type. Så man er nødt til at få kendskab til alle typerne for at finde... Ja.
Det må da bare nogle svar.
For at finde et match. Og det synes jeg et eller andet sted også er rigtig, rigtig fint. Der er nogen, der bruger rigtig lang tid på at acceptere deres type. Jeg havde en underviser, der fortalte, at han havde været 2,5 år om at acceptere at være 9'er.
Okay. Det ville han bare ikke være.
Det synes han bare ikke passede til ham, nej. Det var ikke
mig. Det ved med ligesom at poppe op.
I hvert fald, så har han, har han godt kunne se det.
Okay. Det må jeg lige sætte mig ind i på et tidspunkt.
Ja, og så skal jeg sige til, jeg håber på et tidspunkt, jeg kan lave et eller andet, der sådan gør det lidt mere simpelt at finde ud af det. Eller i hvert fald.
Så man ikke behøver sådan en mega lang uddannelse.
Og forklaring på, hvad det er. Eller i hvert fald, så man bare har en indika. Er det, men ellers så i mit arbejde er det her med, at der er også udviklingsveje for de forskellige typer.
Ja.
Sådan en som mig, jeg skal lytte, fordi at jeg er så meget over i andres behov, mm-hmm. at er min udviklingsvej ned til den kalder den 4, så jeg skal lytte mere til mig selv og mine egne behov. Mm-hmm. Og det giver også meget god mening i den rejse, jeg har haft, at det har handlet enormt meget om at lytte til mig selv. Mm-hmm. Det kan det også gøre for alle andre mennesker, men det er bare min særlige udviklingsvej som 2'er. Så jeg kan godt have en idé om hos mine klienter, hvad de er for en type, og så med fordel skubbe dem lidt i den retning, mm-hmm. For at få et output, et godt output, fordi det passer til deres type, som så ovenikøbet kun er en gissning, hvis ikke at det er en dialog, vi har om, hvilken type de er.
Ja.
Men jeg synes, det er et smukt værktøj, fordi at det hjælper til at acceptere os selv på godt og ondt. Hvis man tør acceptere det.
Ja. Der er også konsekvenser ikke at acceptere det.
Ja, lige præcis.
Ja. Vi skal til at slutte af.
Mm.
Har du noget her til sidst, som er vigtigt at få sagt?
Mm. Jeg vil egentlig rigtig gerne lige lidt mere ind over skyggesiderne. Mm. Fordi at det er et enormt stærkt værktøj at gå ud i verden med. Var lige kort ind på det, de mørke skygger af de her sider hos andre, som trigger os helt vildt. Og det kommer af, at vi har fået at vide engang, eller som børn lært, at det er skamfuldt. Skygger opstår tit i skam. Og når vi så opdager dem, så popper de op som sådan nogle badebolde, og det er derfor, vi trigger på dem, og vi reagerer på dem. Men skyggeteorien siger, at hvis du kan se det, så ejer du det selv. Mm-hmm. Og det kan være rigtig svært i forhold til, hvis det er noget, som man bare ikke synes er fedt. At være usympatisk, for eksempel. Eller at være meget vred. Men det er en måde at arbejde på os selv og finde ud af, hvor hører det til? Hvad er det for en egenskab, jeg ikke kan lide? Har jeg den? Har jeg aldrig mødt den før selv? Har jeg virkelig aldrig brugt den? Det synes jeg, det giver enormt meget accept af os selv som hele mennesker. Men det sætter også andre mennesker fri i at være dem, de er.
Mm-hmm. Hvis man bliver provokeret af, at de er nogle røvhuller.
Ja. Så kan man spørge sig selv, hvad er det, der provokerer mig?
Mm. At de skader andre mennesker. efter min overbevisning.
Ja.
Nu tænker jeg bare lige på en reklame, jeg blev ramt af i går. Ja. En, der reklamerer for, hvis man spiser på sine følelser, så kan man komme og få forløb på sine. Mm. Jeg ved, hun er online coach, og hun sælger dem kostplaner, og bruger før- og efterbilleder, og alt, hvad jeg synes er dårligt.
Ja.
Så jeg bliver ekstremt provokeret af hende, ja, fordi at, jeg er ret sikker på, at hun så får nogen ind i sin biks, som hun kommer til at skade.
Ja.
Er det sådan noget skyggeside?
Det kan det sagtens være, men måske handler det ikke om lige præcis det, du tror, det handler om. Der kan ligge noget andet under, mm-hmm, og det kan man gå ind i en skyggeproces med nogle spørgsmål for at grave lidt dybere. Hvad kan det handle om inde i mig? Mm. Hvad er det helt præcis, jeg synes, hun gør som? Hvad er det for en egenskab, hun handler ud efter? Mm. Er det en selvisk, eller for at tjene penge? Hvad handler det om i mig? Eller, det kan være alt muligt. Mm. De lyse skygger, det er det, som vi beundrer hos andre mennesker. Det er rollemodeller, vi ser og ser op til. Egenskaber, vi virkelig synes, folk, der er mega seje eller modige. Og her ligger der også en gave i, at hvis vi kan se det, så indeholder vi det selv. Okay. Så det handler også om at tørre træde frem i sit lys og eje det. Fordi hvis vi ikke er så modige, hvorfor er det så ikke, vi er så modige? Er der nogen, der fortalt os, at vi ikke må fylde i verden, for eksempel? Og er det så en overbevisning, der hører til det, og kan jeg arbejde med den for at være mere modig? Mm. Så det handler meget om at tage sit lys hjem i de lyse skygger, men stadig kan det være meget følsomt. Og skyggearbejde er det dybeste psykologiske arbejde, vi går i som coaches. Og et sted, hvor vi er nænsom, fordi det er svært. Min egen oplevelse var i hvert fald, at jeg havde måske ikke så meget på de mørke skygger. Ja, det har jeg, men ikke noget, jeg sådan synes, jeg kom i følelsesmæssigt oprør med, hvor da vi arbejdede med de lyse skygger, der var både skam og frygt og alt muligt. Mm-hmm. Så de lyse skygger kan være lige så fine at arbejde med. Mm-hmm. Men det giver meget. Og et citat, som passer rigtig godt til det, og som står jo i en af vores bøger, det er det her med, at verden har ikke brug for mennesker, der ved alt og kan alt. Mm. Verden har brug for mennesker, der er gode til at være mennesker. Mm. Og det synes jeg er et enormt smukt citat.
Mm.
Og at dele med verden, for jeg synes, det er vigtigt, at vi bare er mennesker. Og godt må være det.
Ja.
På godt og ondt.
Ja, jeg støtter også lige på et citat, der lidt minder om, hvor det er, at verden har ikke brug for dig, når du er blevet perfekt.
Nej.
Brug for dig nu.
Ja. Yeah.
We need you now.
Ja, yeah, præcis.
Kom. Ja. Det er selvfølgelig meget kliché og så videre, men det er en grund til, klichéer er jo lavet, fordi der er noget i det.
Ja, yeah, præcis.
Ja. Hvis man vil følge med inde på din Instagram, så hedder du Marie Happy Heart Coach.
Ja. Yeah.
Og så kan man jo skrive til dig der.
Ja, yeah, meget gerne.
Hvis man skal bruge noget coaching af en art.
Ja.
Yeah. Mm. Så tror jeg, at vi er ved at være ved vejs ende.
Det er vi. Det var sjovt at prøve.
Ja.
Det
og det første podcast, du er med i.
Ja, det er det. Ja, så det har været meget spændende. Ja. Jeg er spændt på, hvad min mand siger til min lille del af min historie. Men ja, som sagt, vi har været sammen i 15 år. Så
vi håber, han klarer den.
Ja, det tror jeg, han gør.
Ja. Fleming, vi tror på dig. Ja. Du kan godt klare, at verden får det her vide.
Ja. Ja. Det er vigtigt at dele, at der ligger gaver i det også.
Præcis.
Tak.
Ja, tak for i dag.
Selv tak.